Eelmises loengus me rääkisime erinevatest viisidest, kuidas Jahve nime on kasutatud ja kuidas tema nime on kasutatud nii Vanas Testamentis kui Uues Testamentis ja kuidas kaasajal on püütud siis seda Jahve sõna hääldust taastada. Ja Jahve on siis kaasaegne hääldus Jumala isiku nime kohta. Aga Vanas Testamentis, kuigi siis võis Jumala nime välja ütelda, siis selle tähendust on hoopis tähenduse leidmine on teine lugu, sest et ei ole sellest raamatut, mida avada ja vaadata. See on nüüd Jahve. Jahvet õpiti tundma isikliku kogemuse kaudu. Nii nagu meie õpime teist inimest tundma. Nii nagu te õpite mind tundma, te istute klassis, vaadate, missuguseid maneere ma kasutan, kuidas ma räägin. Ühesõnaga viidad enemisega koos aega, sa saad aru, mis neid huvitab, sa õpid teda tundma. Aga eneseilmutus on osa suhte arengust. Ja me näeme, kuidas Vanas Testamentis Jahve ja tema rahva suhtes Jumal ennast avab või ilmutab. Üks sellised kogemusi on Eksoduse kogemus. Ja isegi nüüd, 3000 aastat hiljem, üks kõige olulisemaid ja mõjukamaid juudi kogemusi on Eksoduse kogemus. Kui sa oled istunud Paasa pühadel nendega lauas, siis tänapäevalgi läbi kõik need aastate ohandate, nad räägivad uuesti üksteisele Eksoduse loo ära. Seda ei tehta mingisuguse formaalses olukorras. See on seremoniaalne söömaaeg, kus sa kogu selle käikus, kuidas sa seda ette valmistud, kõik need asjad, mida sa teed enne ja pärast seda söömaaega, kõik meenutavad seda Eksoduse lugu. Ja selle käigus jutustatakse see Eksoduse lugu. Ja Uue Testamenti ajal ja enne seda juba, kui esimeste paasad pühad ajal neil öeldi, et need peavad seda tähistama iga aasta. Ja inimesed õppisid Jahvet tundma Eksoduse sündmuste kaudu, need nuhtlused kaudu, kuidas nad põgenesid, kuidas nad ületasid kuiva maad mööda Punase mere. Ja kuidas siis Jumal neid juhatas kümneid aastaid kõrbes, andis neile 10 käsku, andis neile juhtnöörid kogudused telgi jaoks ja Jumalatest teenistuse elementid. Kuidas Jumalat tuleb teenida ohriteenistuse? nii kaua nad jälgisid need juhtnööre, kui oli olemas telk või siis tempel. Ja eksuduse loos nad õppisid tundma, kuidas neid, kuidas Jumal neid juhatab, kuidas Jumal nad vabastab, kuidas ta neid aitab. Ja kõige tähtsam on see, et nad ei olnud mingisugune näidis rahvas ja nad ei olnud täiuslikud. Isegi üks kord nad olid nii vihased oma Jumala peale. Või Jumal sai nende vastu nii vihaseks, et ütles Moosesele, et kuule, seisa kõrvale, ma hävitan nad kõik ja ma teen sinust uue rahva. Ja Mooses ütleb, et ei, Jumal palun ära seda tee. Ja ma ütleb, et ma teen seda ikkagi. Aga Mooses ütleb, et kui sina ütled, siis ümberkaudsed rahvad hakkavad ütlema ja hakkavad naerma, et sa tõid oma rahva Egiptusest välja kõrbe surema ja keegi ei usu ju seda enam, kes sa tegelikult oled. Ja siis Jumal ei hävitanud Iisraeli lapsi, vaid ta ehitas või ta seadis sisse, kuidas selle lunastuse protsessi, kuidas lunastada patu. Ja inimesed pidid õppima kõike neid asju Jahve kohta. Ja selle eksuduse loo käigus ja need ajaloolised vanatestamendi laulud, raamatud räägivad meile selle loo, kuidas inimesed õpivad oma Jumalat tundma. Ta õpivad tundma, et ta on armu Jumal, et ta on õigluse Jumal, et ta on vabastaja Jumal, et ta on väeline Jumal. Ja ta on kõige enne Jumal, kes nende eest hoolitseb. Isegi nendel aegadel, kui Jumal rahvas ei olnud Jumalale ustav, siis Jumal jäi ustavaks. Eksuduse raamatus üks minu lemmikkohti on see, mida paljud võib-olla tähele õige ei pane, on see, et eksuduse raamatuse alguses, et tuli võimule uus faaro, kes Mooset ei tundnud ja ta orjastas Iisraeli rahva ja nende orjus oli nii jube, et nad hakkasid hüüdma. Ja nende hüüdmine tõusis üles Jumala palgete. Ja ma arvan, et see on ääretult oluline selle loo osas. Ja sa võid ise lugeda teise Moosese raamatu algusest. Olgu, nad olid Iisaki, Jaakobi ja Abrahami lapsed. Neil oli see Elohimi tundmine ilmselt perekonnalt edasi antud. Ja me tean, et Abraham, Jaakob ja Iisak kummardasid Elohimi. Aga see ei olnud selline aktiivne Jumala kummardamine, mis Iisraeli rahva jaoks oli tavaks. Nad ei olnud võib-olla mõned üksikud siiski tegid seda. Aga rahvana Egiptuses meil ei ole sellest aimu, aga nüüd kui on seal, kui suus vaaro, kes pani neil alguses, et Iisrael lihtsalt ütles hüüdis Jumala palge ette. Ja siis Jumalle meenusid tema tõotused Abrahamile. Ja siis saab Moosese lugu alles alguse. Kuidas Jumal ots võtab siis selle beebi Moosese ja teeb temast oma tööriista 80 aastat hiljem, kes vabastab siis Iisraeli Egiptuse ruhumiselt. Nii et kui me vaatame seda kirja kohta, et Iisraeliidid Egiptuses, neil oli teatud Jumala traditsioon, aga neil ei olnud mingit isiklikku suhet selle Elohim Jumalaga. Ja Jumal võttis initsiatiivi enda kätte, et tuua nad enda juurde ja tuua nad tagasi nende tõotuste juurde, mille ta oli andnud Abrahamile, Isakile ja Jaakobile. Vanas testamentil see ilmutab Jumalat ennast kolmel erineval viisil oma rahvale. Esiteks, ta annab neile oma nime teada. Ja see nimi ei ole mitki abstraktsioon, aga see annab edasi Jumala isiku olemuse. Minu jaoks on huvitav on see, et sõna nimi Jahme on hoopis tegusõna. Ja see tähistab tegutsemist. See ei ole nimisõna. Jumala nimi ei ole nimisõna, vaid on tegusõna. Ma võin rääkida asjadest või esemetest, mis on nagu nimisõnad. Aga Jahve on tegusõna. See ei ole mingisugune lihtsalt vaikne eksisteerimine, eksistents, vaid see viitab tegutsemile, see on tegusõna. Ja Jumal oma suhtes, oma rahvaga on alati aktiivne osapool. Jumala initsiatiiv oli, et tuua inimesed tagasi enda juurde. Jumal initsiatiiv oli see, et ta tahtis neid vabastada ja lunastada. Ja see on ka see, mida ta meie heaks on teinud. Ja need on asjad, mis meile ilmutatakse Jumala enese ilmutuse käigus. Ja see ilmutus toimub suhte kaudu inimeste ja Jumala vahel on isiklik suhe ja sõna Elohim oli kaananlaste maailmas tuntud. Ja nii nagu seal Ebla väljakaevamistel teidi kivitahvleid sõnaga El, ja see oli Jumal, keda siis kummardati teiste jumalate hulgas, kuigi El oli tuntud, kas teda siis kummardati või ei kummardatud. Igal juhul sõna Jahve on tuntud ainult Iisraeli rahva hulgas. Nemad olid küll Elohimi kumardajad, aga nende Jumala nimi oli Jahve. Ja Jahve nime kasutatakse ainult Iisraeli rahva poolt. Ja mida see tähendab on see, et ta Jumal tahtis, et nad oleksid erilised. Neil on usaldus Jumalaga osadus ja nad tunneksid tema nime. Ja Jumal andis see tõttu neile ligipääsu isenesele. Ta andis neile oma nime teada. Ta andis neile kogu selle templi kultuse. Templi ehituse, templi rituaali, preestrid, ohvrisüsteemi, kuidas ohverdada tuli. Kõik see oli ilmutatud Jumala poolt nii, et nad et neil oleks võimalus tulla tema ligiollu. Kui me vaatame seda ohvrisüsteemi vanas testamendis, siis me näeme, et see on päris sellainen kuiv lugemismaterjal kolmandas Moosese raamatus. Aga mis kolmas? Et põhiohver oli patuohver. Aga sellest ei tohtinud, sellest ohverdata ainult mitte üks ohver. Sest patuga oli veel kaasnes üks asi, mis on süü. Kui israeliitid ohverdasid patuohvreid, siis nad samas toid ka süüohvri. Ja peale selle oli veel kolm ohvriliiki. Üks nendest oli osadusohver. Kui sa tahtsid ohverdada osadusohvrit, Jumala oli hea. Aga enne selle ohvri toomist sa pidid tooma patu ja süüohvri. Nii siis ohvrisüsteem oli väga andis inimestele teada, kuidas toimib nende suhe Jumalaga. Nagu ma enne mainisin, et enne kui loom tapeti, siis ta inimene pani oma käed oma pea peale, et selle kaudu see pat läks selle kanti selle pat, inimese pat loomale üle. Jumal ei võtnud inimese elu, vaid ta võttis selle looma elu, sest et selle inimese eest ohverdati loom, et inimene ei pidanud surema patu tõttu. Näiteks Leviit, kui ta oli selle Aaroni järel tulija, siis nemad ohverdati nagu Iisraeli sugaharudest. Kõik teised sugaharud, nendel oli maa, neil anti maad, neil anti kõike, aga Leevi suguharu oli need, kes pidi teenima Jahvet templis. Nii et need olid, nagu see oli suguharu, mis ohverdati teiste suguharude eest. Sest et nendel ei olnud võimalik maad harida. Nad olid eraldatud templi teenistuseks. Ja kõik need asjad olid need, mis andsid teada inimestele, milline peab olema nende suhe Jumalaga. Sometimes, võibolla meie mõnikord loeme sinna asju sisse. Aga israeliidid said täpselt aru, et see on tegelikult Jumala arm antud neile, see ohvrisüsteem, et nemad ei pea surema patus tagajärjel, et neil võib olla osadus Jumalaga. Nii et läbi ohvrisüsteemi, läbi preesterkonna ja templi kaudu tegi Jumala nagu võimalikuks enesele lähenemise. Me vaatame, nemad ei tunne, et Jumal ei ole mitte kohtumõistva, et selle kaudu Jumal annab neile armu. Nad ei tunne viha. Nad tunnevad, et Jumal on armuline. Nad ei näe selles hukkamõistu, vaid nad nägid selles vabastust, vabaks lastmist. Mõnikord mõistetakse seda meie tänapäeva maailmas valesti. Mõnikord meie näeme, et Jumal on, kui ta seab need asjad sisse, siis Jumal on vihane ja kohtumõistja, sest et ta nõuab kõike seda. Sest et nõuab seda, et inimesed siis tuleks sellise kaus. Aga Israeliidid ei mõistnud seda üldse mitte niimoodi. Et ja kui me loeme psalmide raamatut, siis paljud psalme kasutati templi teenistuse juures. Ja üks psalmide selline grupp on see, et see on ülesse templisse minekud laulud. Inimesed ei hakanud jahvet kommunat mitte ainult siis, kui nad templi õue sisenesid, vaid kui nad juba hakkasid ülesse määre tõusma, millel otsas nad juba tõusid ülesse määle, templi määle, kui nad just laulsid neid laule. Siis, kui nad sinna enne juba, kui nad Jahve templisse sisenesid. Ja teised psalmid lauldi ka. Ja siis ühed on siis need templisse mineku, ülesmineku laulud ja teisi laule juba lauldi templi teenistusel. Nii et psalmid oli Israeli rahva lauluraamat. Üks selliseid suurepäraseid asju, mida me näeme psalmide raamatus, on see, et kuidas sa näed seal sellest, kuidas sa tuleb välja isiklik suhe Jahvega. Enamik jutlustajad Ameerikas, kui nad kustavad vana testamentest, siis nad ei mõista kõgu seda ajalugu ja prohvetitest on ka raske alusada. Aga psalmide mõistmiseks pole vaja ajalugu teada. Ja sul ei ole vaja palju taustainformatsiooni, nii et psalmide põhjal on kergem jutustada. Kui Ameerika jutlustaja tahab vana testamendi teksti põhjal jutustada, siis nad alati võtavad mõne psalmi, sest et seal ei ole vaja tunda konteksti. Seal ei ole sellist sügavat akadeemilist mõistmist vaja. Need on lihtsalt kiituse sõnad, armastuse sõnad, tänusõnad Jahvele kõige selle eest, mida ta on teinud. Nii et see sobitub väga hästi uue testamendi arusaamadega, mida meie rõhutame kirikus. On ka hukkamõistvad psalmid, aga tavaliselt neid ei kasutata. Ja pastorid väga sageli nende põhjale jutlusta, aga jutustatakse nende psalmide põhjal, mis on kiituse, kui kiituse laulud. Aga vanas testamendis Israeli rahvas ei taju kuidagi, et Jahve on kohtumõistmise, hukkamõistu ja viha Jumal. Israeli rahva Jumal on keda, see, keda nad armastavad, kellega neil on isiklik kogemus, sest tema on neid lunastanud, ta on neid vabastanud, ta on neid antnud teada oma nime, ta on neid päästnud, ta on nende eest hoolitsenud ja nii edasi. Nii siis Jumala iseloom ja Jumala olemus, mis Jahve nimes on ilmutatud, on väga isiklik, armastav, armuline ja see on kogemuslik. Ja me mõnikord ei mõista seda, kui me loeme Vana Testamenti. Nii esiteks Jumal ilmutas oma nime inimestele. Teine oli siis otsene isiklik suhe, mis väljendus templikultuse kaudu, kogu selle ohvrisüsteemi kaudu, kogu templirituaalid, kogu see teenistujate hulk seal ja ohvrid. Kolmas viis, kuidas Jumala viis on antropomorfismid ja antropopatismid. Ka üks seda sõna ma ei tunne. Nii et need on sellised viited Jumalale, mis omistavad Jumalale inimlikud omadused. Uues testamentis me teame, et Jumal sai inimeseks Jeesusest Kristusest. Jah, see on tõsi, aga vanas testamentis me näeme, kuidas Jumal on mõningad päris inimlikult omatused. Vanas testamentis näeme viiteid sellele, kuidas Jumalal on käed, kõrvad, nägu. Need on antropomorfismid siis. Näiteks Simpsoni loos, kuidas Jumal ilmub Simpsoni vanematele ja nad hirmuvad. Nad on Jumala nägu näinud ja nad arvavad, et nad kohe surevad ära. Ja Jesaja ütleb, on templis, et ta näeb Issandat kõrgele tõstetunud ja tema templi palistus täitis templi. Mis nüüd minuga saab olema? Ma olen just Jumalat ennast näinud. Ja Eksoduse loos, kui Moosest ütleb, et ma tahan näha Jumalat, et mitte keegi võib minu nägu näha ja jääda elama. Aga ta ütleb, aga sa peida ennast selle kalju taha ja siis ma kõnin mööda ja ma panen katan oma käega selle koopa suu ja sa võid mind selja tagant näha. Ja nii toimubki ja Jumal näeb Jumala, Mooses näeb Jumala selja tagant. Jumala selga nagu. Ja see veenab Moosest, et jah, Jahve tõepoolest on ikka reaalne. See ei ole midagi imelikku ei toimu siin. Nii siis me näeme neid viiteid Jumala käele, tema silmadele, et Jumal vaatab silmadega oma inimesi ja otsib neid, kes temast hoolivad ja kes talle on kuulekad. Ja kuule, me näeme, loeme sellest, kuidas Jumal kuuleb meie palju. Kui sa kuuled, siis sul on kõrvad. Ja me näeme, kuidas Jumal plaksutab. Need on sellised antropomorfismid, antropopatismid. Jumal on need asjad, mis Jumal väljendab ennast inimlikul viisil. Jumal väljendab ennast ilmilikul viisil. Ta tunneb rõõmu, armastust, vihkamist, viha, kahetsust, kättemaksu, naerab, vilistab ja tunneb lõhna. Ja kui me loeme templiteenustest, siis öeldakse Levitite raamatu selles kolmandas Mooses raamatus või neljandas. Kuidas öeldakse, et ohvri lõhn on Jahvele meelepärane. Ja meile näetakse, kuidas Jahvele meeldib ohvri lõhn. Ta ei ole küll inimlikult kujul nagu Uues Testamendid. Antropopatismid on see teine sõna, aga ma ei oska öelda eesti keeles, mis ta on. Nii, aga see tähendab seda, et Jahvel on inimlikud omadused ja antropomorfisid, et tal on sellised inimkujuline või tal on käed ja alad. Jahve ei ole keegi, kes lihtsalt sealt niimoodi põrnitseb. Ülevalt, aga tal on isiklik suhe oma rahvaga. Nii et ta tegutseb, ta ei ole mingi kõige kõrgem jumal, kes on kuskil üleval ja tal on üks kõik, mis seal toimub. Vaid Jumal on oma rahva keskel. Nii et see on see Jahve kontseptsioon, et ta on oma rahva keskel. Veel üks asi, mille ma tahan pühendada paar minutit. Ja see on Jumala vaim, ehk püha vaim. Vanas testamentis ei ole palju juttu Jumala vaimust, vaid veidike ainult. Inimese ja Jumala vaheline kohtumine on olulisem kui rõhuasetus Jumala vaimul. Aga esimeses Moosese raamatus, esimeses peatükis oli Jumal, oli maailm tohuvabohus. Ja Jumala vaim hõljus vette kohal. Ja siis saab alguse maailma loomine. Jumala vaim on seal alguses kohal. Ja mõnikult Jumala vaim mõust räägitakse, et on mõne inimese sees. Profetid, preestrid ja kuningad on need, kellel on Jumala vaim. Profetid, preestrid ja kuningad olid need, kes olid Iisraeli rahva arvates eriliselt võitud Jumala vaimuga. Ja kuna nad olid eriliselt võitud Jumala vaimuga, siis neil oli selline eriline suhe Jumalaga, mis oli tavapärasest erinev. Lähme korraks Uue Testamendi juurde. See oli üks väga oluline muutus, mis toimus Uue Testamendi ajal, sest Uue Testamendi ajal toimus see, et nelipühapäeval Jumala vaim valati välja kõigi peale. Enne seda Iisraeli rahva arusaamade järgi tuli Jumala vaim ainult eriliste isikute peale. Aga nüüd nelipühapäeval Jumala vaim valati välja liha peale, kogu liha peale. Peetrus räägib sellest oma jutluses nelipühapäeval. Näevad seda, kuidas Jumala vaim hakatakse välja valama kõige liha peale. See Jumala vaim ei ole enam ainult profetite, preestrite ja kuningate jaoks, vaid kõik saavad osa Jumala vaimust.